Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat, sederek sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat ini ki pun agak panas-panas lho kok ngerti-ngerti mak jus eman-eman dong ini ku. Nggih napa mboten? Pripun niki usul kula niki. Niki usul niki lho. Dipun lajengaken mawon Ustaz Abirin. Wong tesih kathah makalahe tesih kathah tesih kandel. Pripun setuju? Napa dilajengaken iki mumpung sawal ditunjukkan bukti semangat mencari ilmu sampai jam 12 malam. Siap? Siap? Nggih, mengke dugi jam 12 kula tak wangsul. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kullu ina'in bima fihi yanduhu. Setiap bejana akan mengalirkan apa yang ada di dalamnya. Nek gelase isine teh niki mesti nek disuntak metune teh. Nek gelase isine banyu bening, bening napa putih niki? Lumun burem. Banyu putih bening niku nek disuntak mesti metune bening. Ati kula lan panjenengan sami niku nggih ngoten niku. Hati kita semua itu ya seperti itu. Kalau hati kita isinya itu adalah hubbud dunya wal ma'asi, cinta dunia dan terlebih naudzubillah min dalik cinta maksiat, niku mbok tangi turu sing digoleki donya sing digoleki napa maksiat. Begitu gregah SMS endi yo. Wah niku. Nggih, begitu gregah astagfirullah. Astagfirullah mboten aku urung salat mengene astagfirullah aku rak durung nyepakke dolan. Wah niku. Tangi turu langsung kelingan donya. Padahal kudune nek tangi turu langsung tangi turu langsung sholat. Sinten sing teng mriki cobi bukti semangat yang begitu bangun tidur langsung sholat cung sing dhuwur banget. Nek namine tangi turu ya wudu dhisik. Oh, saking semangate kok langsung sholat. Niki fikih pripun iki? Ya, namanya bangun tidur harus wudu dulu. Jadi itulah hati kita terkadang apa terbukti dengan kondisi-kondisi mendadak apa yang keluar yang terlontar nek kesandung niku munine aduh nopo inna lillah nek dalane agek munggah niku jenenge li ngucapke nopo Allahu Akbar no wih dhuwure ngoten niku. Napa Allahu Akbar? Allahu Akbar. Nek pas dalane mudun subhanallah. Nek pas nabrak garek milih innalillah napa la ilaha illallah. Nggih. Subhanallah. Dados mangkaten bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, itu gambaran sekilas tentang hati. Dan itu biasanya akan keluar di saat-saat mepet. Alambok kita ngaku hati kita sudah bersih, ning nek pas saat-saat kepepet niku metune perkara-perkara yang tidak benar. Nah itu buktinya bahwasanya hatinya isine teh. Keruh. Dipetani angel, lha napa? Lha wis wanen kabeh. Nek wane mun kathah niku sing arep dipetani apa ne? Rambut irenge malah. Begitu juga seperti yang diterangkan oleh ustaz kita tadi. Kalau hati kita sudah terlalu keruh, terlalu banyak dosa, dipetani niku angel. Lah wis kebak kok dadak dipetani niku. Maka dalam kondisi kepepet itu yang namanya sakaratul maut niku biasane metu. Naudzubillah min dzalik. Mungkin-mungkin kula lan panjenengan sami dipun paring keikhlasan hati yang bersih. Allahumma amin. Kadah tiang pas ajeng pejah ditalkin lah kok malah misuh-misuh. Mboten kok dereng pecah lah. Ibu-ibu niku lho, Bu. Nggih. Pas ajeng lahiran niku. Dicekeli tanganan, tangane kali garwane. Bu, istighfar, Bu, istighfar. Pripun ibuke? Pripun, Bu? Sare napa nggih? Wong lanang orang rasa ke istighfar, istighfar. Nggih, niku ada yang seperti itu. Ada ketika ditalkin, metune malah nyanyi. Jalaran apa? Yo isine atine niku nyanyi. Ibaratnya teplek niku langsung muni nyanyi. Mak klik nyanyi. Benten kalian sing atine niku isine Quran diklik metu Al-Qur'an. Napa? Inna atoina kali kul huwallahu ahad. Napa? Yo apale mung kuwi. Nek salat nggih ngoten niku. Ning luwih mending jauh lebih mending dibandingkan klik metune napa? Nyanyi. Nauzubillah min dzalik. Maka hati. Nah, oleh karena ini pembahasan yang berkaitan dengan hati. Orang yang hatinya sehat, tiang menika menawi hatinya sehat, itu semuanya pasti untuk Allah. Semuanya. Hatinya itu dipenuhi dengan bagaimana dia mencari ridho Allah. Tapi kalau hatinya sudah tidak sehat, itu adalah bagaimana dia mencari ridho manusia. Meskipun konsekuensinya Allah murka pada dia. Tapi orang yang sehat adalah bagaimana hatinya sehat. Bagaimana dia mencari ridho Allah meskipun semua penduduk bumi membencinya. Oke. Neng bukan berarti nek disengiti wong niku atine sehat. Wah, pripun? Anten apa, Pak? Nuwun sewu, Ustaz. Lah kepripun? Kula alhamdulillah, Ustaz. Saploke nderek pengaosan malam Jumat kala wingi. Mana-mana mriki? Malam setu, hati saya sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Lho kepripun? Sejak ikut pengajian itu saya disengiti wong sak kampung. Niki tanda-tanda hati sehat itu bukan itu. Ya, jangan dipahami salah. Saya ulangi. Orang yang hatinya sehat, dia akan berusaha semaksimal mungkin mencari ridho Allah. Meskipun terkadang apa yang dia kerjakan itu dibenci oleh manusia. Contoh nih, saben mangan dodok, ngoten niku. Kok repot temen, saben acara golek kursi. Kowe iki ngerepoti panitia. Lah aku iki arep melu sunai Kanjeng Nabi. Lah ngopo? Nek dahar karo lenggah lan di kursine. Wah, akhire disengiti wong. Eh aja ngundang kae. Nek teko mesti golek kursi. Anak niku baru itu. Ya, lakukan sesuatu yang benar. Mesti enggak paham ya Mas ya. Iya. Enggak paham. Waduh. Ini bahasa Ya, tapi insya Allah sedikit-sedikit nyangkut. Insya Allah. Lakukan sesuatu yang benar meskipun orang semuanya benci kepada kita. Kalau itu benar, enggak peduli orang mau komentar apa. Yastawi fi haqika madihuka wa dhammuka in kunta 'alal haqq. Enggak peduli pokoknya. Kalau kamu sudah berada di atas kebenaran, orang mau memuji kamu yo terserah. Orang alam nggih monggo ngenyek yo terserah. Pokoknya saya hanya melakukan kebenaran. Mulane nek wonten tiyang kalau ada orang datang kepada kita nangis-nangis. Kok nangis keng nopo Bu? Pak. Nuwun sewu kula niku dinyek. Ya ngopo dinyek? Lah saya sejak mulai belajar thalabul ilmi itu berusaha mengamalkan nuwun sewu niki jenggot. Lha kok mbasar jenggoten diunekke kaya lho niku. Senes kula lho sing sanjang. Nangis, ibu-ibu nangis. Ibu-ibu kok nangis goro-goro jenggoten iki. Bapak-bapak nangis goro-goro dinyek jenggote. Nek sing leres niku jenengan diejek atau dipuji sama saja. Jangan sampai ketika diejek nangis, ketika dipuji seneng. Oh, udah ini. Ini tanda-tanda ini bahwasanya dia tidak ikhlas. Nah, hati yang ikhlas dia akan senantiasa berusaha mencari ridho Allah. Mulane kalau dia ingin melakukan tindakan amal soleh, enggak peduli orang mau melihat dia atau tidak melihat dia, terus jalan. Orang mau membaca Al-Quran, ada orang mau lihat orang itu, mau sedekah masukkan kaleng. Niki nek mundalu nggih ngoten niku. Masukkan kaleng, dilirik karo ustate, ditarik meneh. Lah ngapa kok ditarik, Mas? Mbok ra ikhlas. Lah Mas, nek ikhlas ben wong ra weruh iki sak dompet-dompete lebokke, Mas. Ora ngerti jumlahe piro. Niku, nggih. Jadi bukan seperti itu. Orang yang ikhlas meskipun kelihatan tetap jalan. Karena salah satu definisi ikhlas. Salah satu definisi ikhlas adalah nisyanun nadharil makhluk. Dia itu orang yang tidak peduli pandangan manusia. Enggak peduli. Li dawamin nadhar ilal khaliqi. Karena dia terus mencari pandangan Allah. Jadi orang mau komentar apa silahkan. Silahkan. Yang penting saya berusaha menjalankan dan mencari ridho Allah. Ini ikhlas Pak, Bu. Ya. Jadi gak peduli orang mau apa, silahkan. Ya. Nanti insya Allah akan kita pelajari tanda-tanda orang yang ikhlas. Insya Allah. Nah sebelum kita mempelajari tanda-tanda orang yang ikhlas, kita akan mempelajari dulu tentang pentingnya ikhlas. Tengah jam, moga-moga mudah-mudahan cukup. Nanti kita akan pelajari insya Allah pentingnya ikhlas. Nek definisi ikhlas sudah nggih wau nggih. Wonten sing saged mangsali napa mboten baleni ngulangi barusan yang saya berikan definisi. Ya. Iya, melupakan pandangan manusia karena apa? Konsentrasi mencari ridho Allah. Artinya apa? Orang mau bilang apa terserah. Biarkan apa? Biarkan apa? Loh niku. Pripun Abu Rasid? Biarkan orang mengomentari. Kita tetap berjalan. Ngoten niku. Okay. Ini sekarang kita akan membahas tentang pentingnya ikhlas. Ikhlas itu adalah inti dakwah para rasul. Ikhlas adalah apa? Inti dakwah para rasul. Dalam sebut dia dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama ini. Siapa mereka? Umat-umat para rasul. Umat para rasul diperintahkan untuk ikhlas. Siapa yang memerintahkan? Allah. Lewat siapa? Para rasul. Oh, berarti inti dakwah para rasul adalah apa? Ikhlas. Atau yang disebut dengan apa? At-tauhid. Sampai di sini bisa ditangkap ataukah penangkapan kita mulai lepas satu persatu karena jam sudah 8:30? Coba. Kula sakniki ajeng nyawang nuwun sewu paningalanipun panjenengan sedaya. Nek sing ketok abang utawi rasidoris. Wis sale sing mau ndingkluk mun dengak ngoten niku. Nggih mboten sida pun. Nih niki ini yang pertama. Ya. Kemudian pentingnya ikhlas atau masalah hati. Kenapa kita harus mempelajari keikhlasan, harus memperhatikan keikhlasan? Karena salah satu perkara yang paling sulit untuk diobati adalah masalah hati dan masalah ikhlas. Niku paling sulit open-openane. Ya. Satu masalah yang paling sulit open-openan, open-openane niku napa? Pemeliharaannya. Itu adalah masalah hati dan masalah ikhlas. Hitungannya sepersekian juta detik. Niku masya Allah. Limana sumial qalbul qalba. Kenapa hati dinamakan apa? Qalb. Qalb niku napa, Mas? Sing murid bahasa Arab niku. Qalb niku artinya napa? Sesuatu yang berbolak. Kenapa dinamakan al-qalbu al-qalba? Limadha sumial qalbu qalban? Likasrati taqallubihi. Napa niku likasrati taqallubihi? Karena seringnya berbolak-balik. Makanya salah satu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kapan niku? Ketika sujud. Itu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang ulama, beliau mengatakan tentang dirinya sendiri. Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda min niyyati. Aku tidak pernah merasa lebih kesulitan untuk mengobati satu perkara, untuk merawat satu perkara, untuk ngopeni satu perkara dibandingkan ketika meluruskan niat. Meluruskan niat itu sulit sekali. Karena apa? Perbedaannya tipis antara orang berhaji karena Allah atau orang berhaji karena cari tenar, mencari ilmu karena ikut-ikutan, mencari ilmu karena biar jadi tokoh disuruh maju, ayo ceramah, ayo ngoten niku. Antara belajar tilawatul Quran supaya dapat melaksanakan firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinu al-Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, dan antara orang yang belajar tilawah supaya dipuji. Itu tipis, sulit sekali, sulit sekali. Makanya ketika itu ada seorang ulama, dia mengatakan, saya sudah sekian puluh tahun sholat di shof pertama, gak pernah apa? Gak pernah bolong. Ela kok suatu hari salah sakwijining dinten fi yaumin minal ayam. Bahasa Inggrisnya nopo meleh niku mbuh ra ngerti. Ya. Pada suatu hari dia terlambat. Ndak bisa sholat di shof yang pertama. Sholatnya di belakang. Nih. Apa yang terasa di dalam hatinya? Dia merasa malu. Aduh, aku kok sholat nih? Buri. Lah, setelah sholat dia baru introspeksi, innalillah. Kalau perasaan hatiku seperti itu, berarti sholatku selama ini di shof pertama bukan karena Allah, tapi karena ingin cari pujian manusia. Ini terlepas dari wong sing uripe teng Jerman ning sholate teng Singapura. Napa niku? Uripe jejer pengimaman Jerman ning sholate sing adoh tur paripurna. Nah niku. Adoh tur paripurna Singapurmu. Napa kok sholate ning Singapura? Ikhlas, ben ora riya. Oh, bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas ini orang yang selama ini masya Allah, kelihatannya masya Allah, amalannya luar biasa. Biasa nenek Ramadan niku khatam ping telu. Nggih napa mboten? Temenan niku. Ning ternyata Ramadan ini, Kang, khatam ping pira dong e? Nah niku, niku bahasa pundi niku? Bahasa barat. Barat mereka. Ya. Khatam berapa kali ini Ramadan ini? Cuma aduh malu saya dua kali. Lu kok malu kenapa? Ya aduh nanti saya dikira. Loh kok dikira? Nah ini. Ya, hati-hati. Wis puasa Sawal apa durung? Pun puasa Sawal apa dereng? Sudah puasa Sawal apa belum? Kenapa kok biasanya dia puasa di awal bulan. Ini sampai pertengahan bulan belum puasa. Wedi nek konangan isin diunekke lah. Sekarang puasane apa? Ndak diundur. Mundur, enggak seperti dulu kamu itu. Malu. Malu. Nah ini hati-hati ini. Jadi perbedaan antara ikhlas dengan tidak ikhlas itu tipis. Tipis sekali. Maka betul tadi kata seorang ulama tadi. Sulit, satu perkara yang paling sulit untuk diobati itu adalah masalah apa? Niat. Apalagi masalah ikhlas. Ma'asyaddu ala nafas. Apa yang paling terasa berat pada jiwa seseorang. Jiwa seseorang itu senang dipuji. Nggih napa mboten? Nggih. Senang dipuji betul ya? Betul. Misale jenengan kakung kalau dipuji istrinya, waduh, semakin hari semakin tambah gandeng, ya kan? Dibanding nggih napa? Oh itu langsung berbunga-bunga. Iya toh dek, aku saben dino iki tambah kadang iya mas. Oh nek ngono aku tak ora sido mas. Kalau dipuji itu seneng. Itu jiwa. Maka yang paling berat bagi jiwa adalah ketika tidak dapat pujian. Contoh, kita gak ada yang tahu kalau sudah khatam di bulan Ramadan selama 30 kali. Gak ada yang tahu. Padahal itu ketika ditanya ustadznya, ayo siapa yang sudah khatam di bulan ini? Yang lain berlomba, saya satu kali. Ayo, yang paling banyak akan dapat hadiah, misalnya kan, umroh gratis. Ini mau ngacung, waduh. Ya, yang paling banyak nanti dapat pujian. Ini hampir saja meledak aku 30 kali khatam ini. Satu hari satu kali, ya Allah. Ini saya sebutkan nggak sebut. Aduh, saya nggak dapat pujian. Berat hati itu. Berat. Nih. Para hadirin di sini semua, siapa yang sudah infak, cung, ngacung semuanya. Satu ada yang enggak ngacung, padahal dia orang yang paling besar infaknya. Nah ini yang infak malam ini, saya acungi jempol, jempol semua. Yang enggak infak, wow, gitu kan. Jempole kuali, itu sudah mau, waduh, waduh, gitu ya. Aku harus tunjukkan tuh. Berat. Kenapa ikhlas berat pada jiwa kita? Karena apabila seorang itu ikhlas, jiwa tidak akan dapat bagian apa-apa. Orang puasa, Masya Allah, tidak tahu siapa yang puasa, siapa yang tidak. Tapi kalau tidak ada orang yang komentar, itu rasanya gimana? Garing. Maka apa yang dia lakukan? Walaupun belum musim kemarau kok lambene garing yo. Nah, kenapa? Karena jiwa itu rasanya garing. Kalau tidak ada yang memuji. Loh, kenapa kok garing lambemu? Ya biasa, anu akeh dosane. Loh, akeh dosane terus? Yo nek akeh dosane iki puasa. Oh, jadi kamu puasa toh. Hebat. Nyes. Musim penghujan di dalam jiwa. Walaupun bibir tetap kering kerontang. Marem rasane. Itu loh. Itu yang namanya apa? Beratnya ikhlas bagi jiwa. Ya. Ini letak pentingnya keikhlasan. Kita harus berusaha melatih. Adapun pengaruh-pengaruh keikhlasan. Yang nomor dua, nggih, definisi sudah. Kemudian pentingnya keikhlasan sudah. Dan di bukunya tulisan Ustaz Afifi, insya Allah lebih lengkap apa yang ditulis. Ini hanya menyampaikan beberapa poin yang saya anggap penting. Yaitu pengaruh-pengaruh keikhlasan dan buah keikhlasan. Di antara buah keikhlasan, saya hanya sebutkan beberapa saja, adalah diampuninya seorang dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Seorang itu mendapatkan ampunan dari apa? Dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingat, ada kisah tentang seorang yang memiliki bitokoh nanti pada hari kiamat. Ada seorang dibangkitkan pada hari kiamat, dia memiliki 99 catatan isine dosa. 99 catatan wa kullu bitaqatin maddal basar. Setiap catatan itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang sih kepripun? Bagaimana sejauh mata memandang itu? Ya mana? Kalau ada gunung di ujung sana kelihatan, ya berarti sampai sana. Kalau di balik gunung itu ditaruh gunung masih kelihatan, wah, berarti jauh banget. Tapi isinya mayoritas adalah dosa. Sehingga orang itu sudah putus asa. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal laka min khair?" Kamu punya kebaikan atau enggak? Kata orang tersebut, "La ya Rabb, saya enggak punya ya Allah. Saya enggak punya, habis sudah kebaikan saya." Dia sudah optimis masuk ke dalam neraka. Pesimis masuk ke dalam surga. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "La indak." Kamu punya kebaikan. Apa itu ya Allah? Maka dikeluarkanlah sepotong kartu kecil. Ternyata di kartu itu tulisannya apa? La ilaha illallah. Apa kata orang tersebut? Ya Rab, ma tasna'u hadhil bitaqa bihadhihi sijillat. Apa yang bisa dilakukan oleh kartu kecil ini dibandingkan 99 catatan yang panjangnya sejauh mata memandang? Apa kata Allah? Supaya kami bisa menunjukkan bahwasanya kamu tidak terzalimi. Kamu tidak dizalimi. Maka akhirnya ditimbanglah 99 catatan yang banyak dosanya tadi dengan satu potong bitokoh, maka amblek, langsung jomplang. Ini hanya kata-kata la ilaha illallah. Tapi apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah mendapatkan perlakuan seperti ini? Jawabannya belum tentu. Terus kok bisa? Kenapa? Ikhlas. Ikhlas. Kita dalam mengucapkan la ilaha illallah itu tujuannya apa? Itu yang akan dinilai. Niatnya kenapa? Kalau hanya semacam-macam memperbanyak la ilaha illallah, malah dalam mengucapkannya panjang pendeknya enggak benar. La ilaha illallah, la ilaha, harusnya la ilaha, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bahaya. La ilaha, la-nya pendek. Sing belajar bahasa Arab, bentene nopo? Bedanya apa antara la ilaha sama la ilaha? Kalau la itu tidak ada ilah. Kalau la ilaha, sungguh ada ilah. Illallah kecuali Allah. Sungguh tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau yang satunya, sungguh ada ilah kecuali Allah. Allah enggak ada, ilah yang lain yang ada. Oh, no. Repot nih gue. Ning karena mengajeng napa? Ngepaske cengkloke. Cengklok niku napa? La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Nah niku. Tidak ada ya. Sungguh ada ilah kecuali engkau. Engkau bukan ilah. Mengarep ngepaske cengklok. Cengklok niku napa? Cengkok. Cengklok lah. Salah didik beda ora anu artine ya, Masya Allah. Cengklok karo cengklok beda. Itu ucapan semua orang mengucapkan la ilaha illallah, bukan semua orang, banyak. Tapi apakah akan dapat perlakuan ini? Belum tentu. Belum tentu. Ini satu contoh, itu bukti keikhlasan. Kemudian kita pernah dengar cerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada seseorang bolak-balik di dalam surga. Mau jalan kemana saja boleh. Kenapa ini orang? Kenapa, Pak? Karena menyingkirkan sepotong ranting di tengah jalan. Tapi apakah orang, setiap orang yang menyingkirkan ranting dari pinggir atau tengah jalan itu mendapatkan ini? Belum tentu. Podo-podo nyapu masjid. Ning sing siji mlebu surga, sing siji mlebu neraka. Sing siji diampuni dosane, sing siji malah kebak dosa. Kenapa? Masalah ikhlas. Kemudian juga kita pernah dengar cerita, ada seorang pelacur ketemu dengan seekor anjing. Pertanyaannya, apakah pelacur itu tahu siapa nama anjing itu? Apa Blackie ataukah Sweetie? Anten sing ngertos? Ndak tahu. Tapi dia dengan ikhlas dia beri minum. Dia diampuni Allah dan masuk ke dalam surga. Pertanyaan, kalau ada pelacur, semua, apakah setiap pelacur yang ketemu anjing kemudian kasih minum akan diampuni dosanya? Belum tentu. Ini apa yang membedakannya? Ikhlas. Berarti ikhlas bisa menyebabkan seorang diampuni dosanya. Tambah melih napa mboten? Pun lah meh telas waktune. Sebetulnya masih banyak. Salah satu contoh dari buah keikhlasan. Kita akan selamat dari kesulitan dunia. Napa? Selamat dari kesulitan dunia. Kalau tadi contoh yang pertama selamat dari kesulitan akhirat. Ini selamat dari kesulitan dunia. Contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang pinten niki, Pak? Tiga orang yang terperangkap di gua. Gua apa namanya? Di gua. Kemudian mereka berusaha ngongkel-ngongkel. La yatazahzah. Tidak bisa apa? Bergeming sedikit pun. Dan Bapak jangan bayangkan mereka bawa korek api atau bawa sentir atau ada listrik atau ada handphone yang klik nyala gitu. Atau ketika senyum giginya kemudian menyebarkan cahaya ke kuning-kuningan misalnya. Ya. Jangan bayangkan itu gelap. Gelap gulita. Wong itu pas hujan. Mereka enggak persiapan bawa obor, enggak persiapan bawa apa? Akhirnya mereka mengatakan sudah enggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dalam gua ini kecuali Allah. Dan kemudian amal soleh yang ikhlas yang pernah kita lakukan. Ayo masing-masing ke ndonga. Akhirnya yang satu doa, ya Allah, dulu aku adalah seorang pemuda yang mencari, yang memiliki pekerja. Semua pekerja aku beri upahnya. Satu orang saja, gitu. Satu orang saja yang belum saya bayar upahnya. Karena dia tidak datang. Akhirnya upah itu aku apa? Aku rawat, aku simpan, aku kembangkan sampai menjadi harta yang banyak sekali. Suatu saat pemuda itu datang, pekerja saya datang menagih upahnya dan saya katakan ambil semua yang ada ini, itu semua hartamu. Kalau memang ya Allah ini betul-betul aku ikhlas karena engkau lakukan ya Allah, bukalah pintu gua ini ya Allah. Gerak, berarti ikhlas. Satunya lagi, ya Allah, aku dulu seorang pemuda, suatu saat dan aku kerjaanku adalah memberi minum pada orang tuaku pagi hari dan sore. Hari aku perahkan susu buat mereka, ya Allah. Suatu hari aku pergi mencari kayu bakar. Sehingga aku semakin jauh. Aku terlambat untuk pulang, ya Allah. Ketika aku pulang, aku dapatkan kedua orang tua. Aku sudah meninggal apa tidur? Tidur. Maka aku pun pegang susu itu sambil berdiri. Sementara anakku menggelayuti kakiku sambil menangis. Susu, mimi, dan yang lainnya. Tapi aku tidak menghiraukannya. Sampai orang tuaku bangun, kemudian aku berikan. Kalau memang itu ikhlas ya Allah, bukalah pintu gua ini. Tapi agak irungi tok. Masya Allah. Belum cukup, satu lagi. Ya Allah, dulu aku mencintai seorang wanita. Aku mengharapkannya. Tapi dia menolak cintaku. Sehingga suatu saat dia datang kepadaku untuk meminjam harta. Aku tak berikan harta itu kecuali dia menyerahkan kesuciannya. Dia menolak permintaanku dengan serta-merta dan pulang ke rumah orang tuanya. Tapi karena kondisi yang mendesak kehidupannya, dia pun kembali kepadaku meminta harta. Dan aku beri syarat yang serupa. Akhirnya dia menyerah tidak berdaya. Ya Allah, ketika aku hampir saja menikmati kesuciannya, dia mengingatkan aku dengan Rabbnya. Ittaqillah wa la tafuddul khatam ila bihaqqiha. Takutlah engkau kepada Allah, jangan kau pecah cincin itu kecuali dengan cara yang hak.
maka aku bergetar mendengar suaranya, mendengar nasihatnya. Aku tinggalkan dia dan aku berikan harta itu dan dia pergi. Padahal aku sangat mencintainya. Ya Allah, kalau aku memang ikhlas karena engkau, buka ya Allah pintu gua ini. Krak, keluar. Ini karena apa? Ikhlas. Tanda-tanda keikhlasan itu banyak. Di antaranya adalah dia lebih suka beribadah sembunyi-sembunyi dibandingkan pamer ibadah. Bukan pamer ya, dibandingkan ibadah yang tampak. Ya, ini ciri, salah satu ciri orang yang ikhlas. Maka dia lebih suka membaca Al-Quran ketika tidak ada orang melihatnya, dibandingkan dia membaca Al-Quran di depan orang. Kalau dia di masjid baca Qurannya setengah juz, maka di rumah dia berapa? 5 juz. Kalau dia taklim di depan orang dari maghrib sampai jam 9, maka di rumah ketika sendirian lumah bablas. Ustadz juga ustadz. Kalau ustadz memberi taklim 3/4 jam di depan orang, maka di rumah harus taklim sendiri. Iya, itu dia. Banyak di antara kita ngajari orang sak pol-pole niku siap. Tapi ketika istrinya, "Mas, ini artinya apa?" Kamus. Cuma ditanya sedetik aja enggak siap. Padahal khutbah, khutbah Jum'at, Masya Allah 30 menit. Tapi sholatnya 5 menit. Panjang. Maka ciri, salah satu ciri orang yang ikhlas, ketika dia tampak amalannya, maka amalan yang tidak tampak jauh lebih besar. Kita ini eyal-eyalan, telulikur, sengelas, telulikur, sengelas, 23, 11, 23, 11. Itu Ramadan. Begitu lepas Ramadan, 2, 3. Sing 11, sebel. Belas. Semangat. Ketika tampak semangat, tapi ketika di belakang, belas. Ini tidak menunjukkan keikhlasan. Masya Allah. Maka hati-hati, ciri orang yang ikhlas adalah orang yang senang beramal secara sembunyi-sembunyi dibandingkan beramal terang-terangan. Kecuali memang dituntut apa? Tampak. Munadzan mas, sampun. Lah kok ora krungu? Sembunyi-sembunyi. Adzan kok enggak kedengaran? Imamnya ngerti-ngerti, loh imamnya kok sudah salam, jemaahnya masih pada ngadek. Lah takbirnya mana? Saya enggak pingin suara saya kedengaran. Saya khawatir orang akan mengatakan suara saya bagus. Kayak suaranya Syekh Sudes ketika takbir. Wah, akhirnya saya takbirnya saya pelankan. Ini salah. Saatnya harus keras, dikeraskan. Orang ketika akan mengamalkan satu amalan, lihat. Kalau dia memang termasuk golongan orang yang lebih baik amal sembunyi-sembunyi. Contoh adalah dia orang yang memang tidak jadi perhatian dan tidak dicontoh. Ya, tidak jadi perhatian, tidak dicontoh itu artinya orang yang tidak diteladani. Tapi belum tentu orang yang tidak diteladani itu lebih rendah kedudukannya di sisi Allah dibandingkan orang yang diteladani. Itu ingat, karena semuanya kembali pada inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha yuhibbul ghani al-khafi. At-taqi al-ghani al-khafi. Allah mencintai orang yang bertakwa, yang kaya khafi, mengasingkan diri. Ya. Amalnya sembunyi-sembunyi. Nah, maka orang yang memang tidak dicontoh oleh orang lain, sebaiknya amalannya disembunyikan. Karena mau dia amal ditampakkan atau enggak ditampakkan, orang gak ada yang mencontoh. Maka dia sembunyikan amalan itu jauh lebih aman bagi hatinya.
sing arep dipamerke apa? Wong ora ana sing ketok, gitu loh. Tapi kalau orang itu akan ditiru, oh, berarti cara sholat yang itu kayak, oh gitu cara sholatnya, oh cara takbirnya, maka kerjakan di depan orang, tidak apa-apa. Tapi tetap niatkan ikhlas karena Allah. Kalau Anda orang yang senantiasa ditiru dalam sedekah, maka tunjukkan sedekah Anda, tidak apa-apa. Karena dengan itu Anda akan ditiru. Ya. Sementara kalau enggak ada orang yang memperhatikan sedekah Anda, mendingan umpet-umpetan. Nek biasane ketok ling lebok-lebok ngoten ben mboten ketok niku sak dompete sisan. Niku sing mboten ditiru niku sak dompete sisan. Ning KTP-ne dilorot. Begitu. Ini amalannya kita sembunyikan. Nah, kemudian yang kedua adalah amalan batin lebih makmur dibandingkan amalan zahir. Ketika sendirian itu amalannya adalah, oh ini sudah ya, sama sebenarnya. Cuma intinya adalah bagaimana dia itu ketika sendirian betul-betul bisa menjauhi kemaksiatan dibandingkan ketika dia di depan orang banyak. Ya. Makanya ketika orang banyak, ada orang banyak, itu gampang mungkin orang itu menundukkan pandangan. Ya. Tapi coba buktikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita naik bis, ketika kita sendirian sedang safar. Bagaimana lihat coba Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau Anda jadi Nabi Yusuf. Digodho wong ayu banget. Gek sing ngejek niku sing wedok. Kemudian di tempat yang sangat sepi. Kemudian jauh dari keluarga, enggak ada yang kenal Anda. Potensi untuk melakukan maksiat jauh lebih besar. Mahasiswa nih. Nah, kita kan semua mahasiswa nih, kita oleh boleh. Mahasiswa dalam masalah ilmu. Mahasiswa. Bersama dengan mahasiswi yang berjilbab besar. Ya kan? Le ngomong niku mesti aduh. Anu ukhti. Ini bagaimana tentang acara berikutnya? Kumpul di mana? Tapi begitu sudah KKN jauh dari kampus. Jadi mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian itu. Kenapa enggak ada yang kenal siapa dia? Bebas pandangan. Mana ada bunga desa yang bisa dipetik untuk menjadi bunga kampus atau tidak. Jadi akan terbukti seseorang itu ketika sendirian. Maka kata seorang ulama, Kun waliyallah. La takun waliyallah fil alaniyah wa aduwallah fis sirri. Jangan kamu jadi kekasih Allah ketika terang-terangan, sementara ternyata kamu jadi musuh Allah ketika sendirian. Ada satu hadis yang menerangkan tentang bahayanya orang yang menjadi musuh Allah ketika sendirian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati ka'amthali jibali tuhamah bidan. Akan datang pada hari kiamat, aku tahu akan ada sekelompok umatku datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan seperti gunung yang besar sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Kemudian Allah jadikan kebaikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, tolong berikan ciri-ciri mereka supaya kami ini tidak terjerumus dan menjadi seperti mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya amma innahum ikhwanukum. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Min jildatikum, seperti kulit kalian, ya ini sama seperti kalian. Ya khuduna minal lail kama ta'khudun. Oh, mereka salat malam seperti sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah satu kaum. sekelompok manusia. Idza khalau bimaharimillahin tahakuha. Mereka adalah sekelompok orang yang ketika bersepi-sepi mereka suka melanggar aturan Allah. Ini salah satu ciri di antara ciri-ciri orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mukhlisin dalam setiap keyakinan kita, setiap ucapan kita dan setiap perbuatan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari perbuatan-perbuatan dosa kita yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita pada perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing supaya kita senantiasa bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi. Ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan perkara-perkara yang aku ketahui itu adalah termasuk kesyirikan. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan dari mempersekutukanmu dengan perkara-perkara yang aku tidak ketahui. Ini doa yang harus kita banyak-banyak panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sebagai ujung dari sebuah belarak. Nek mau wau niku bongkote niku Ustaz Ahmad, terus kelari-klarine niku Ustaz napa Afifi. Kula niku ming pucuke tok. Mudah-mudahan yang ujung ini bermanfaat untuk melengkapi keindahan belarak sempal tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.